Krievijas prezidenta Vladimira Putina parakstītais likums paredz veikt labojumus skaļu rezonansu izraisījušajā likumā par pasākumiem pret personām, kas saistīts ar Krievijas pilsoņu cilvēktiesību, tiesību un brīvību pārkāpšanu. Plašāk šis likums pazīstams kā Ģimas Jakovļeva likums. Šāda Krievija 2012. Gadā atbildēja uz ASV izstrādāto Magnitska likumu, sākotnēji aizliedzot amerikāņiem adoptēt bērnus no Krievijas, aizliedzot ieceļot Krievijā vairākiem ASV pilsoņiem un liedzot viņiem veikt darbību Krievijas teritorijā. Vēlāk šis likums tika attiecināts uz visām valstīm, kuras ir aizliegušas savā teritorijā iebraukt Krievijas pilsoņiem un kuras arestējušas šo cilvēku aktīvus, apsūdzot Krievijas pilsoņus cilvēktiesību pārkāpumos. Saskaņā ar jauno likumu, lēmums par organizācijas atzīšanu par nevēlam turpmāk pieņems Krievijas ģenerālprokurors un viņa vietnieki, sadarbojoties ar ārlietu ministriju, turklāt lēmumus būs iespējams pieņemt bez tiesas lēmuma. Ārvalstu uzņēmumu vai nevalstiskās organizācijas pēc tam, kad tiks atzīts par nevēlamiem, būs spiests slēgt savu darbību Krievijā. Organizācijām būs aizliegts arī izplatīt dažādus informatīvos materiālus. Savukārt bankām tiks aizliegts veikt darījums ar šādām organizācijām. Naudas sodi par sadarbību ar šādām nevēlamām organizācijām draud gan fiziskām personām, gan amatpersonām, gan arī juridiskām personām. Ja pārkāpumi tiks konstatēti atkārtoti, vairāk nekā divas reizes gadā, vainīgajiem jau draudēs reāla krimināla atbildība un cietumsods no 2 līdz 6 gadiem. Kā norāda interneta izdevums Medūza, pret ko tieši šis likums ir vērsts, pagaidām ir grūti teikt. Taču viens no likuma projekta autoriem, Valsts domas deputāts no partijas Taisnīgā Krievija Aleksandrs Tarnavskis, norādījis, ka pirmkārt šis likums ir vērsts pret lielajām rietumu kompānijām un tiem, kas uzvedīsies bezkaunīgi. Pieņemtie likuma labojumi jau izsaukuši asu kritiku. Tā piemēram, ASV Valsts departaments paudis dziļas bažas par šo likumu, pieprasot, lai Krievija ievērotu savus saistības vārdu brīvības ievērošanā. ASV paziņojumā norādīts, ka jaunie pasākumi arī turpmāk ierobežos Krievijas pilsonisko sabiedrību, masu saziņas līdzekļus, politisko opozīciju un dažādas minoritātes. Jauno likumu kritizējušas arī tādas ietekmīgas cilvēktiesību aizstāvības organizācijas kā Amnesty International un Human Rights Watch, kas uzskata, ka organizāciju aizliegšanas process jau tagad liekas necaurskatāms, jo organizācijas par iekļaušanu nevēlamo sarakstā varēs uzzināt tikai pēc tam, kad šāds lēmums jau būs pieņemts. Turklāt netiek nodrošināts iespējas apstrīdēt varas iestāžu lēmumu, kā arī nebūs paredzētas iespējas organizāciju no nevēlamo saraksta izslēgt. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.